Assalomu alaykum Munis va mehribon onalar. Kelin uyida mehmon kutishni qanday o'rganganiga qaramay, mehmon kutishda o'zingiz unga o'rnak bo'ling. Avvalgi suhbatimizda aytilganidek mehmon tanlamang. Agar siz mehmon tanlasangiz, bora-bora keliningiz ham o'ziga yoqmaydigan kishilarni xushlamay kutib olishga o'rganadi. Mehmon kelgach, dasturxonga boringizni qo'ying. Ro'zordagi masalliqlarga qarab bir taomga unang. Bu ishlarni o'rinlatar ekansiz, bir gap doim yodingizda bo'lsin. Har bitta yaxshi ishi, tabassumi, odobi, chaqqonligi uchun mehmonning oldida kelinni maqtab qo'ying. Chunki u sizning qarindosh urug'laringiz. Bir ibora bilan aytganda, sizning davrangizga kirib kelyapti. Kelin mehr oqibatli insonlar bilan ekanligini hamisha his qilib tursin.
Afsuski, shunday holatlar ham bo'ladiki, ayrim qaynonalar mehmonning oldida keliniga yaxshi gapirganday bo'lsa-da, uning orqasidan xato kamchiliklarni aytib o'tiradi. Avvalo, siznikiga vaqtinchalik mehmon bo'lib kelgan odam oilangizdagi muammolarni hal qilib bermaydi. Qolaversa, kelinning oldida bir xil chiqib ketganidan keyin yana boshqa xil gaplarning oqibati hech qachon naf keltirmagan va bu sir bir kun kelib ochilmay qolmaydi. O'z uyidagi yaqinni vaqtinchalik kelgan odamga yomonlab obro' topgan odam yo'q hali. Shunday voqeani gapirib berishgandi. Bir kelin uylariga keladigan hamma mehmonni binoyidek kutib olar ekan u. Faqat qaynonasining singlisi, ya'ni xolasini ochiq chiroy bilan qarshilamas. U kelganda nimagadir tun bo'lib olar ekan.
Bundan qaynona juda jahli chiqar ekan. Yana bir safar o'sha xola mehmon bo'lib kelibdi. Kelin joy solib taklif qilibdi. Qaynonasining ishorasi bilan ovqatga unabdi. Ovqat ham pishib, suzib kelibdi. Dasturxonga qo'yibdi-yu, qaytib bu xonaga kirmabdi. Mehmon uyiga qaytadigan bo'lib hamki, uyiga kirib ketgan kelindan darak yo'qmish. Singlisi tashqariga chiqqach, qaynona kelinni uyidan chiqarib, "Xolangiz ketyapti", debdi, zo'rg'a g'azabini bosib. Kelin xuddi bo'ynidan bog'laganday chiqib, mehmonni kuzatibdi. Mehmonning xafa bo'lib ketgani shundoq yuzidan ko'rinib turgan ekan. Qaynona kelin uyda qolganlaridan keyin janjal boshlanibdi. "Nima? Mening singlimning hurmati yo'qmi?" deb asabiylashibdi qaynona. "Biz bilan o'tirib ovqat ham yemadingiz. Yuvuqsiz idishlarni ham olib chiqib ketmadingiz."
Bu gaplarga kelin yerga qaragancha indamay turaveribdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, kelinning bunday qilishda qaynonaning hissasi bor ekan. Kelin o'ziga yoqmaydigan mehmonlarni kutib olishni qaynonadan o'rgangan. O'g'il o'ylantirayotgan onalar yosh novda uni istagan tomonimga egib olaman, deya yosh qizlardan kelin qilishga harakat qiladi. Biroq, o'zlarining noto'g'ri ibratlari bilan o'sha yosh niholni ham noto'g'ri tomonga egib olganlarini bilmay qoladilar. Keyin esa kelinni yomonlab charchamaydilar. Kelin, sizning qarindosh urug'laringiz, yaqinlaringizni yaxshi kutib olishini istasangiz, siz ham uning yaqinlariga hurmat ko'rsating. Uning yaqinlari kelganda, hatto yashirib ham yoqtirmaganingizni bildirmang. Kelin, siz va oilangizdagilarning hammasi kelin tomonini hurmat qilishingizni sezib tursin. Bizning 3w.najot.com saytimizga oilangizning hamma a'zolari uchun mos keladi.